Kapittel 5.2 Utvelgelsen av folket Pakt og oppgave Læringsmål Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne Gjøre rede for hva som spesielt med Moses Gjøre rede for pakten som ble inngått på Sinai Peke på hva hensikten med loven var Forklare hva det innebærer at israelittene blir kalt Guds folk. Beskrive israelittenes reise gjennom ørkenen og den første tiden i Kanaan. Gjøre rede for den frelseshistoriske linjen i denne delen av Israels historie. Beskrive hvilken sentral rolle noen kvinner har i Det gamle testamentet. I andre Mosebok starter en ny epoke i frelseshistorien. Abraham og hans slekt blir til et stort folk som slår seg ned i det landet Gud hadde gitt løfte om at de skulle få. Vi skal høre om vandringen fra Egypt og inn i landet og om hvilket forhold folket har til Abraham, Isak og Jakobs Gud. Moses Farao og folk i Egypt var takknemlige for det Josef hadde gjort for landet deres, og derfor ble Israelsfolket godt behandlet. Dette endret seg etter hvert, og Farao ble redd for at Israelsfolket skulle prøve å ta makten i Egypt. Derfor satte han Israelsfolket til hardt slavearbeid, og for at folket ikke skulle vokse, bestemte han at guttebabyer skulle kastes i elva Nilen. På denne tiden ble Moses født i en jødisk familie. Moren gjemte han en stund, og så la hun ham i en kurv i Nilen. Der fant faraos datter ham, og tok han til seg som sin egen gutt. Moses var hjemme til han var omtrent 4 år, og deretter vokste han opp på slottet. Selv om Moses vokste opp som faraos barnebarn, glemte han ikke at han egentlig var israelitt. Når han så hvor dårlig folket hans ble behandlet, ble han sint, og en gang drepte han en egyptisk slavedriver som slo en jødisk arbeider. På grunn av dette drapet måtte Moses flykte, og han ble sauegjeter i ødemarken i området Midjan i 40 år. En dag så han noe rart. En tornebusk som sto i lys lue, men som ikke brant opp. Moses gikk bort for å se og oppdaget at ilden var et tegn på Guds nærvær. Gud snakket til Moses og ba ham gå til Egypt og føre Israelsfolket ut i frihet. Farao ville ikke la Israelsfolket reise siden de var viktig arbeidskraft for ham. Derfor sendte Gud ulike plager over Egypt for å få farao til å skifte mening. Men farao sto på sitt. Den siste plagen var den verste. Den førstefødte i hvert hus i hele landet skulle dø. Israelsfolket ble varslet om dette og fikk beskjed om å smøre blod fra et lam på dørkarmen. Dette var en beskyttelse mot det som inntraff. De som bodde i hus med lammeblod på dørkarmene ble spart for å miste sin førstefødte. Etter dette jaget farao og israelsfolket av sted, og de brøt opp og la veien ut i ørkenen og kom fram til bredden av Rødehavet. Hele tiden ledet Gud dem, i form av en skystøtte om dagen og en ildsøyle om natten. Så snart folket hadde forlatt Egypt, ombestemte farao seg og kom med hæren sin for å hente folket tilbake. Israelsfolket trodde alt håp var ute, for foran dem lå havet, og bak dem kom farao med sine krigsvogner. Men Gud åpnet en vei gjennom sjøen. Israelsfolket gikk tørrskodd over, og da faraos hær fulgte etter, lukket havet seg, og hæren druknet. Forstørrelsesglass Sangtradisjonene Moses og søsteren Miriam sang etter at Gud hadde berget folket ut av den håpløse situasjonen ved Rødehavet. Føyer seg inn i en rik sangtradisjon blant jødene. Denne sangtradisjonen har blitt videreført av kristne verden over. Vi er så vant med dette at vi gjerne ikke tenker over at jødisk og kristen lovsang er noe helt spesielt. Jøder og kristne lovsynger Gud som en naturlig reaksjon når de får se hva han har gjort, og hvem han er. Derfor er det ikke underlig at Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring, forteller om lovsang i himmelen blant mennesker som står rundt Guds trone og takker og lovpriser ham. I de ulike bøkene I Bibelen finner vi mange innslag av sang og poesi. Vi har Hannas takkesang for gutten hun hadde bedt Gud om å få. Vi har Marias lovsang etter å få besøk av engelen Gabriel. Vi har Zakarias poetiske lovprisning etter å ha fått en gutt som skulle være forløperen for Messias, frelserkongen. Flere slike sanger har I hundrevis av år blitt mye brukt, som bønner av kristne mennesker. Et eksempel på dette Åpenbaringen 5.3. De synger Guds tjener Moses sang og lammets sang og sier, «Store og underfulle dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige. Rettferdige og sanne dine veier, du folkenes konge.» Den viktigste samlingen av sanger selvsagt salmenes bok. Sangene bønner I poetisk form og tjener ulike formål. Noen klagesanger og sanger med rop om hjelp. Andre takkesanger og lovsanger. Det finnes også læresalmer, det vil si salmer som skal minne folket om hvem Gud og hva han har gjort. Flere av disse minner folket på den store som skjedde da Gud berget folket sitt fra Egypterherren. Denne hendelsen viser Guds storhet og hans omsorg for folket sitt, og derfor en trøst når folk møter nye vanskeligheter. Han som åpnet en vei gjennom Rødehavet, den som fortsatt hjelper sine. Bibelen inneholder altså en stor samling sanger som jøder og kristne har brukt og fortsatt bruker. Likevel det naturlig at nye slekter lager nye lovsanger, slik det også var da salmenes bok ble til. Mange av disse salmene begynner med ordene «Syng for Herren en ny sang». En annen ting som verdt å merke seg at lovprisning ikke bare skal skje I form av lovsang. Hver gang et menneske gjør noe eller lager noe med et ønske om å gi ære til Gud, det lovprisning. En musiker eller kunstner kan bruke sine evner til å lage noe som skal lovprise Gud. En forfatter kan gjøre det samme. På samme måte kan også en kristen lærer, idrettsutøver, vitenskapsmann, helsearbeider eller håndverker ære Gud gjennom sin yrkesutøvelse og sin væremåte. Det blir slik når mennesker blir mer opptatt av å gi ære til Gud enn å kaste glans over seg selv. Se Kolosserne 3.23. Nytt forstørrelsesglass. Forklaring. I bibeltekstene står det at det var Gud selv som gikk og drepte den førstefødte I husene. Etter tradisjonen dette slik at det en dødsengel som kalles ødeleggeren, som går gjennom Egypt og utfører den forferdelige handlingen. En bestemt dødsengel blir nevnt I noen bibeltekster, 2. Samuel 24, 16-17, og 2. Kongebok 19.35. Menn og kvinner I Bibelen. I Bibelen leser vi mye om menn. Dette henger sammen med at det samfunnet som blir skildret var et patriarkalsk samfunn, det vil si et samfunn der menn var ledere, og der slektslinjene fulgte farslinjen. I den tidens slektsgransing spurte man altså hvem som var en persons far, farfar, farfars far, og så videre. Likevel forteller Bibelen mye om kvinner. Vi blir kjent med mange kvinner som spiller en viktig rolle. Eva, Sara, Rebekka, Rakel, Lea, Miriam og mange andre. Vi møter også to kvinnelige profeter, Hulda og Deborah. Deborah var dessuten leder for hele Israels folke. Det også en kvinnelig hovedperson I to av Bibelens bøker, nemlig de spennende historiene om Ruth, hun som ble oldemor til kong David, og historien om Esther, hun som ble dronning I det store perserriket og reddet hele folket sitt fra å bli utryddet. Selv om det mye snakk om menn, betyr ikke dette at Bibelen ser på menn som viktigere eller bedre enn kvinner. Bibelen forteller ærlig om sterke og svake sider både hos menn og kvinner, uansett hva slags sosial status de hadde. Både menn og kvinner kan være svake, usikre og redde, eller de kan være sterke, modige og trygge. De kan være lykkelige eller ulykkelige, onde eller gode. Parentes. Et godt eksempel på at Bibelen ikke mannsjovinistisk finner vi historien om Nabal og Abigail I 2. Samuel 25, parentes slutt. Selv om det ofte menn som spiller hovedrollene, finnes det flere kvinner blant Bibelens store helter og forbilder. Noen som vi hører om i det gamle testamentet Rut, Deborah og Esther. Når vi så kommer til det nye testamentet, treffer vi også mange kvinner som fulgte Jesus trofast og var viktige i de første menighetene. På vandring mot landet. Gud hadde gitt Abraham løfte om landet. Nå møter vi Israels folket på vandring mot dette landet. Fra bredden av Rødehavet, der egypternes hær hadde druknet, fortsatte Israels folket vandringen til de kom til foten av Horebfjellet, der Gud tidligere hadde møtt Moses i form av en brennende tornebusk. Moses gikk opp på fjellet, og der møtte Gud ham. I 2. Mosebok 19:3-6 kan vi lese om hva som var Guds plan. Først skulle Moses påpeke hva de nå hadde erfart og sett. Gud hadde reddet dem fra egypterne og ført dem fram til et møte med seg selv. De hadde nå sett hva Gud kunne gjøre for å frelse og for å redde Abrahams ett. Det andre Gud ville at Moses skulle si til folket, gjaldt de betingelsene som Gud stilte folket overfor, og de løftene de skulle få. Dersom folket ville lytte til Guds tale og holde den pakten han ville inngå med dem, skulle de få en særstilling blant alle folk i verden. Det var snakk om en fornyelse av løftene til Abraham, men det krevde at de var lydige mot Gud. Det tredje som Moses fikk høre av Gud, var at folket ble beskrevet som et kongerike av prester og et hellig folk. Dette betydde at folket kunne gå inn i presterollen, som innebar rett til å vende seg til Gud i bønn og tale. Folket var også et folk som på en særlig måte skulle gjøre Gud kjent for andre folk. Dette skulle de være hellige til. Det betyr at de som folk skulle være innviet til denne oppgaven. Gjennom måten folket levde på, skulle de gi en avspeiling av Guds godhet. Etter dette fikk Moses de 10 bud og mange andre lover og forskrifter som var nødvendige for å styre det store folket. I Bibelen brukes ofte ordet loven som en samlebetegnelse for Guds bud og lover. Tre kjennetegn ved disse lovene hellighet, rettferdighet og omsorg for de svake. Hellighet. Bakgrunnen for lovene Moses fikk at Israelsfolket Guds folk. Lovene og forskriftene sier derfor mye om folkets forhold til Gud og om ofringer og religiøse merkedager. Men forholdet til Gud har også konsekvenser for mellommenneskelige forhold og for forholdet til jorden og til dyr, og av den grunn sies det også mye om dette. Disse lovene er veldig omfattende, og det måtte de være siden dette var de eneste lovene Israelsfolket hadde. De hadde ikke en tykk lovsamling i tillegg til det som sto i Bibelen. Så lovene Moses fikk, sier hva en skal gjøre i veldig mange situasjoner som kunne oppstå. Krangler, tyveri, voldtekt, incest, kjøp og salg, pantsetting av eiendom, fattigdom, utroskap, ulydighet mot foreldre og mye mer. Folket skal være et hellig folk, det vil si et folk som tilhører Gud og lever på en måte som gjenspeiler hvordan Gud er. Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, hellig. Og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre meg til. 3. Mosebok 20:26. Rettferdighet. Moses fikk rettledning om hvordan han skulle ordne opp i konflikter. Hva skal for eksempel straffen være hvis du slår noen så hardt at de mister en tann? Det vanlige på den tiden var at straffen var hard hvis det var en fattig mann som slo en rik, og at straffen var mild hvis det var motsatt. Lovene som Moses fikk av Gud, slår fast at en rik manns tann er like mye verdt som en fattig manns tann, eller sagt med andre ord. Rikfolk og fattigfolk skal behandles likt, med de samme plikter og samme rettigheter. Det advares derfor sterkt mot å la rikfolk bestikke dommere til å felle uriktige dommer. Et viktig prinsipp det vi kaller likhet for loven, eller øye for øye og tann for tann. Parentes. Se for eksempel 3. Mosebok 24:20. Parentes slutt. Disse ordene høres kanskje harde og kyniske ut, men sannheten det motsatte. De sikrer rettferdige dommer. Omsorg for de svake. Et viktig kjennetegn ved forskriftene som Moses fikk, omsorgen for de svake. Det legges vekt på rettighetene til fattigfolk, enker, fremmede og slaver, blant annet ved at slaver skulle frigis etter 7 år, og at pansatt jord skulle leveres tilbake til de opprinnelige eierne etter 50 år. Både jorden og husdyrene skal få hvile, og en skulle la det stå igjen, litt korn på åkeren, slik at de fattige kunne gå der og samle mat. 2. Mosebok 23, 3. Mosebok 25. Lovene og forskriftene som Gud ga Moses sier oss noe om hvordan Gud selv Vi skal ha omsorg for naturen på samme måte som Gud selv bryr seg om det han har skapt. Vi skal vise godhet mot de svake slik Gud selv gjør. Vi skal felle rettferdige dommer og si nei til bestikkelser og uærlig handel på samme måte som Gud selv rettferdig og ikke lar seg bestikke. Vi tenker kanskje at alle lovene, budene og forskriftene var en tung byrde som Gud la på folket. Noen tenkte sikkert slik, mens andre var glade for disse budene, fordi de mente at budene ga en god ramme for livet og samfunnet. I Salme 119 i Bibelen takknemlighet for loven veldig tydelig. Jeg får innsikt av dine påbud. Derfor hater jeg falske veier. Ditt ord en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119, 104-105. Strenge straffer. Noe som kan være sjokkerende om vi leser loven som Gud ga til Moses, de strenge straffene som folk fikk når de var ulydige mot Guds bud. Det nevnes flere lovbrudd som det dødsstraff for, og flere ganger leser vi om at opprør blir straffet med ulykker der folk dør. Det vanskelig for oss å forstå dette, men Bibelen legger ikke skjul på dette, og det kan stå som en påminning om hvor alvorlig Gud ser på ulydighet og opprør mot ham. Problemet ikke bare enkeltmenneskets synd, men også at den som gjør opprør mot Guds bud kan få andre med seg, slik at de også kommer i opposisjon til Gud. Selv om vi ser at folk blir straffet for opprør mot Gud, ser vi også mange eksempler på at Gud tilgir folk. Det avgjørende om folket angrer eller ikke. Når et menneske med viten og vilje gjør opprør mot det Gud har sagt, og nekter å omvende seg, vil straffen til slutt ramme. Forstørrelsesglass. Betydningen av de 10 bud. Loven hadde flere hensikter. Den skulle være hjelp for folket til å A. leve i fredelig sameksistens, fellesskap med hverandre. B. leve på en måte som førte til velsignelse og glede. 5. Mosebok 28:1-14. C. leve på en måte som reflekterte hvordan Gud Folket skulle tjene hverandre slik som Gud tjente dem. D. Være vitner. Når andre folk og nasjoner fikk se Israel følge de gode lovene Gud hadde gitt dem, ville de bli nysgjerrige på hvem Israels Gud var. Se 5. Mosebok 4:6-8 og sammenlign med Johannes 13:34-35. De 10 bud blant kristne blitt oppfattet som Guds vilje for alle mennesker. Etter kristen tro har Gud skapt alle mennesker og åpenbart sin vilje for dem. Bibelen sier at Gud med sin finger skrev de 10 bud på 2 steintavler. 2. Mosebok 31:18 og 5. Mosebok 9:10. Resten av lovene i GT skrevet ned av Moses. De 10 bud blir av Jesus sammenfattet i det doble kjærlighetsbudet. Du skal elske Gud og ditt medmenneske. I bergprekten, Matteus 5-7, ligger de 10 bud bakom det som Jesus underviser om kjærligheten til Gud og medmennesker. Jesus bekrefter de 10 bud gjennom sin gjerning og undervisning. Matteus 19:16-17. Opp gjennom kristendommens historie har de ti bud hatt en sentral rolle I trosopplæringen. Fra 1500-tallet ble det vanlig å sette opp de ti bud slik at de kunne læres utenatt. Det ble laget katekismer som beskrev den kristne etikk ved å følge rekkefølgen I de ti bud. Eksempel på en slik katekisme Luthers lille katekisme som brukes av mange I vår tid. Det har vært vanlig å peke på tre funksjoner for de ti bud. Den første funksjonen å sette grenser for det onde og arbeide for det gode. Dette kalles den sivile bruk. Den andre funksjonen å vise at mennesket synder ikke bare I ord og handlinger, men også I tanker. Hensikten å vise at mennesket ansvarlig overfor Gud. Dette kalles den åndelige bruk. Budene har et pedagogisk mål. Den tredje funksjonen å vise hvordan det kristne livet skal leves. Dette kalles det kristne liv. Det menneske som blitt en kristen, født på ny parentes, vil oppleve en ny motivasjon til å leve et liv I samsvar med den kristne tro. Offringer. En stor del av de forskriftene Moses fikk handler om offringer. Det fantes ulike offer. De viktigste takkoffer og soningsoffer. Takkoffer viser takknemlighet til Gud og viser en erkjennelse av at alt det vi har gave fra Gud. Soningsoffer en innrømmelse av at den ikke klarer å leve et fullkomment liv og fortjener straff. Alle lovene og forskriftene gjorde det klart for folket at de ikke klarte å leve slik som Gud krevde, og at de derfor trengte tilgivelse. Gud lot folket offre et dyr. Parentes, en okse, sau, geit eller ful, I parentes slutt, som en stedfortreder for seg selv, slik at dette dyret tok straffen for det mennesket hadde gjort. Dette en ordning som peker fram mot Jesus, Guds lam som bærer verdens synd. Johannes 1,29, se også Jesaja 53. Lovene og budene som Gud ga Moses, en del av en pakt som Gud knytter med folket. En pakt en avtale mellom en sterk part og en svak part. Gud, den sterke parten, lover å ta seg av folket, mens folket på sin side lover å anerkjenne Guds autoritet og følge de lovene han har gitt. Folkets lydighet en betingelse for at Gud skal fortsette å beskytte og velsigne dem. Moses, en profet. Moses en profet. Det vil si at Gud snakket til ham, og Moses fortalte videre til folket hva han hadde hørt. Folket visste at Moses en ekte profet fordi de så mirakler som han gjorde, og de så at ting han forutsa gikk I oppfyllelse. I Bibelen dette de to tegnene som kan brukes til å skille mellom ekte og falske profeter. Ingen andre enn Moses fikk gå opp på Horebfjellet. Israels folket sto på avstand og så og hørte de mektige tegnene på at Gud hadde kommet ned for å møte Moses. Men Gud ønsket at folket også skulle kunne komme nær ham, så han ga Moses beskjed om et telt som skulle bygges. Dette teltet kaltes for tabernaklet, eller telthelligdommen. Selve teltet inndelt I to rom. Det innerste ble kalt det aller helligste, og der lovet Gud at han ville bo. Rundt teltet det strukket et gjerde av tøy. Innenfor denne innhegningen kunne folket komme for å ofre og be. Men det bare prestene som hadde lov til å gå inn I selve teltet. Se 2. Mosebok 25-31 og 35-40. Tabernaklet konstruert slik at det enkelt kunne pakkes sammen og flyttes. Flere hundre år senere, da Israels folket ikke lenger levde som nomader I ørkenen, men hadde slått seg ned I Kanaan, bygde kong Salomo et tempel etter modell av tabernaklet. Både da Moses innviet telthelligdommen, tabernaklet, og da kong Salomo innviet tempelet, leser vi at Gud kom I form av en lysende sky og fylte det innerste rommet, det aller helligste. Kun en gang I året kunne øverstepresten gå inn I dette rommet med et offer for folkets synd. 3. Mosebok 16. I ødemarken. Etter omtrent ni måneder ved Sinai-fjellet fører Gud israelittene videre mot Kanaan. Gjennom den lange ørkenvandringen tok Gud seg av folket. Han ga dem mat og drikke og hjalp dem med å vinne over fiendene deres. Hver dag lå det et tynt lag med manna, en slags korn på bakken, og folk kunne gå ut og samle så mye som de trengte. Flere ganger lot Gud Moses slå med staven sin på berget, og det kom vann ut av klippen, slik at folket og dyrene fikk drikke. På tross av alt det Gud gjorde for å ta seg av folket, lærte de ikke å vise ham tillit og lydighet. Igjen og igjen møter vi syting, anklager og manglende tillit til at Gud kunne ordne opp i det som var vanskelig. Derfor bestemte Gud at folket ikke fikk komme inn i Kanaan, og det som kunne vært en vandring som varte i noen måneder, ble i stedet et 40 år langt opphold i ørkenen. Først da disse 40 årene var gått, ga Gud klarsignal om at folket skulle krysse grenseelven Jordan og gå inn i Kanaan. Dermed startet oppfyllelsen av landløftet som Gud hadde gitt til Abraham flere hundre år tidligere. Forstørrelsesglass. Påminning til Israelsfolket. For du er et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg til å være hans folk. Hans styrebare eiendom. Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk. For dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Han fridde deg ut fra slavehuset, fra faraos, egypterkongens hånd. 5. Mosebok 7, 6-8. Moses fikk ikke komme inn i det lovede land som Gud hadde gitt løfte om til fedrene. Se 5. Mosebok 34, 1-4. Fra toppen av fjellet Pisga fikk Moses se inn i Kanaan før han døde og ble gravlagt. Den som ledet folket inn i Kanaan var Josva, Moses' etterfølger. Oppsummering. Vi har sett hvordan Gud frelste israelittene opp fra Egypt, og hvordan han førte dem til Sinai, hvor han inngikk en pakt med dem. Denne pakten inneholder anvisninger for hvordan folket skulle forholde seg til Gud. Etter at Gud har sagt til israelittene hvem han er og hva han har gjort, kaller han dem til å svare på hans godhet og nåde ved å holde budene som ble gitt ved Sinai-fjellet og under ørkenvandringen. Gud viser nåde mot et folk som oppfører seg opprørsk, klagende og utakknemlig. Vandringen inn i landet og første bosetting. Det tok mange år før Israelsfolket ble fastboende i det landet som Abraham hadde fått løfter om. Dette kan vi lese om i Josva-boken og i Dommerboken. Da Israelsfolket hadde vært på vandring i ørkenen i 40 år, nærmet de seg grensen til Kanaan, det området Gud hadde lovet å gi til dem. Moses utnevnte Josva som ny leder for folket. Men det var en vanskelig oppgave Josva og Israelsfolket sto overfor da de skulle inn i landet. De måtte først krysse Jordanelven, som gikk flomstor på den tiden. En annen vanskelighet var at kongen i Jeriko ikke ville akseptere inntrengere, og derfor måtte Josva ta opp kampen mot Jeriko. Forstørrelsesglass. Tekstanvendelse. Israelsfolkets femte vandring fra slaveriet i Egypt og fram mot det lovede landet, Kanaan, kan oppfattes som et bilde på livet til en kristen. Livet til en kristen er en vandring mot himmelen. Derfor er det interessant at han som ledet folket inn til Kanaan hadde navnet Josva, som er den hebraiske formen av navnet Jesus. Josva. Josva ga beskjed til folket om å gjøre seg klare til å krysse Jordanelven. Prestene skulle gå først og bære paktkisten, som inneholdt de to steintavlene med de 10 bud. Så snart prestene satte føttene ut i vannet, stoppet elva opp og ble tørrlagt slik at folket kunne gå over. Prestene ble stående midt i elveleiet med paktkisten, helt til hele folket hadde kommet over. Etter det gikk de også på land, og vannet begynte å flomme igjen. Folket angrep ikke Jeriko med det samme. I 6 dager marsjerte de stille rundt byen. Den 7. dagen gikk de 7 ganger rundt byen, og etter det satte hele folket i et høyt rop, og de mektige Bymurene falt rett ned. Det var tydelig at det var Gud selv som ga dem seier over Jeriko. Så lenge folket var lydige mot Gud, ga han dem seier over fienden deres. Men når noen var ulydige, trakk Gud sin velsignelse tilbake slik at Israel tapte. Josva så dette veldig klart, og da han ble gammel, samlet han sammen folket for å be dem innstendig om å være trofaste mot Gud. «Bestem i dag hvem dere vil tjene», sa han. «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Josva 24,15 Så døde Josva etter å ha ledet Israelsfolket i rundt 40 år. Etter Josva begynte den perioden i Israels historie som vi kaller dommertiden. I denne perioden ble lederne i landet kalt dommere, siden en viktig oppgave var å ordne opp i konflikter. Dommertiden. Dommertiden er kjennetegnet av et mønster som stadig gjentar seg. Det startet med at folket begynte å dyrke avgudene som nabofolkene hadde. Dette gjorde at Gud trakk sin beskyttelse tilbake og lot fiendene deres få makt over dem. Israel led under undertrykkelsen fra disse fiendene, og lidelsen fikk dem til å rope til Gud om hjelp. Gud hørte bønnene og reiste opp en dommer som ble leder for folket og førte dem til seier i krig mot fiendene. Så fikk Israel fred, men så snart denne dommeren var død, vendte folket tilbake til avgudsdyrking, og det samme mønsteret gjentok seg om igjen og om igjen. Undertrykkelse, nød, bønn, en ny dommer, utfrielse og fred. Vi får høre om en rekke dommere, folk som var ledere for hele Israel, eller for bare en av de 12 stammene. Noen av dem er Ehud, han som snikmyrdet kong Eglon. En annen var Jefta, han som ga et tankeløst løfte til Gud. En tredje var Deborah, den eneste kvinnelige dommeren. To som er mer kjent er Gideon, som gikk mot fiendeleiren med kun 300 soldater, og Samson, mann med langt hår og uvanlig styrke. Fortellingen om en kvinne. Det er to bøker i Bibelen som er oppkalt etter kvinner. Ruths bok og Esters bok. Begge disse bøkene er korte og spennende historier om modige unge kvinner som er forbilder fordi de valgte å tenke på andre og ikke bare seg selv. Handlingen i Ruths bok skjer i dommertiden. Den er fortellingen om en kvinne fra Moab, Israels nabofolk, som blir en del av Guds folk og ble en som kong David og Jesus nedstammer fra. Se ettertavlen i Matteus 1,1-5 i parentes. På grunn av hungersnød i Israel flytter Naomi sammen med mannen og deres to sønner fra hjembyen Betlehem til nabolandet Moab. Der slår de seg ned, og sønnene blir gift med lokale kvinner. Senere dør både mannen og sønnene slik at Naomi og svigerdøtrene blir igjen alene. Sorgfull, fattig og bitter bestemmer Naomi seg for å dra hjem til Betlehem, der hungersnøden nå er over. Hun ber svigerdøtrene bli igjen og gå tilbake til sine familier. Men Ruth, den ene av dem, nekter. Hun vil tjene Gud og ta seg av svigermoren. Se Ruth 1,16-17. Ruth følger svigermoren til Betlehem, og da de kommer fram, går hun ut på åkrene slik fattigfolk kunne gjøre, for å plukke kornaks som de andre hadde mistet. Boas, mannen som eier åkeren, synes godt om alt det Ruth gjør for å hjelpe svigermoren, så han passer på at hun får mat, og at ingen oppfører seg dårlig mot henne. I Moab dyrket folk en gud de kalte Kamosh. Vi vet at seksuelle utskeielser var vanlig i avgudsdyrkelsen i Kanaan, og at menneskeofringer var en del av Kamosh-dyrkelsen. Denne religionen var det Ruth vendte ryggen til da hun valgte å bli med Naomi til Israel og følge Israels gud. I Israel hadde man en ordning som gikk ut på at hvis en gift mann døde barnløs, skulle broren eller en annen mannlig slektning gifte seg med enken hans. Boas var en slektning av mannen som Ruth hadde vært gift med, og Naomi fikk Ruth til å gå til Boas og be ham gjøre slik loven åpnet for. Boas var overrasket over dette, for han trodde Ruth heller ville sett seg om etter en yngre mann, men han hørte på Rutt og gjorde det kjent I byporten, der folk pleide å sitte for å avgjøre viktige spørsmål, at han ville gifte seg med Rutt for å føre videre slekten til den første mannen hennes. Rutt og Boas fikk en sønn som de kalte Obed. Obed fikk senere en sønn som het Isai, og han ble far til David, som skulle bli den mest kjente kongen I Israel. Siden Jesus en av etterkommerne etter David, Rutt stammor til Jesus og med I slektstavlen til Jesus som vi finner I Matteus 1 og Lukas 3. Oppgaver 1. Hvordan starter andre Mosebok? 2. Hvilke tiltak satte farao I gang overfor Jakobs etterkommere? Se andre Mosebok 1:8-22. 3. Hvorfor grep Gud inn I det som skjedde med Israels folket? 4. Finn ut hvor mange og hvilke landeplager Gud sendte. Hvordan reagerte farao og egypterne på disse? Se 2. Mosebok 8:11. 5. Hvordan erfarte israelittene Guds nærvær gjennom det som kalles ørkenvandringen? Se 2. Mosebok 13:17-22. 6. Vi ser at det menn som oftest I fokus I Bibelens store fortelling. Finn eksempler på hvordan kvinner har en viktig rolle I frelseshistorien. Tips: Sara, Rebekka, Rakel, Lea og Miriam, Hulda, Deborah, Esther. 7. Hvilket inntrykk får du av israelittene under ørkenvandringen? 8. Hvorfor ga ikke Gud opp? 9. I Josvas bok hører vi om inntakelsen av landet. A. Hvem hovedpersonen I dette dramaet? B. Og I hvilken større sammenheng står denne fortellingen? 10. I Josva kapittel 4 leser vi om vardebygging. Hvordan skjedde den? Hva var hensikten med dette? Se versene 19-24. 11. Hva det som skjedde ved Jordanelven et bilde på? Forklar. 12. Hvorfor sendte Gud dommere? 13. Se på modellen på side 82. Forklar med egne ord det du ser. 14. Velg en av dommerne I dommertiden og gi en kreativ presentasjon. A. Hvor kom han hun fra? B. Hvordan ble han hun valgt? C. Hva gjorde han hun som dommer? 15. Hvilken rolle har Rutt I frelseshistorien? 16. Hva kan vi lære av historien om Rutt?